Bene dic anima mea, Domino et omnia quae intra me sunt nomini sancto eius. Gloria Patri et Filio, Secus.